Radio Beograd 2.
Klub 2. Kad čuju da predajem američku istoriju, ljudi me često pitaju kakvu istoriju. Pa Amerika nema istoriju. Ja kažem da je istorija Amerike otprilike duga kao istorija Srba u Austro-Ugarskoj, a nju ne smatramo kratkom. Osim toga, za priču nije najvažnija dužina. Amerika je dobra priča, možda nije lepa, ali je dobra. Ja znam da naš današnji gost, Vladimir Pištalo, voli da otpočne razgovore delovima teksta iz svojih knjiga. Tako je to uradio i na promociji u biblioteci grada Beograda. A ja sam mu evo na ovaj način oduzela samo na izgled to pravo i na ovaj način želim da ga uvedem u našu današnju priču o njegovoj knjizi Značenje Džokera. Dobar dan, dobrodošli. I lepo je što ste sa nama danas u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2.
Baš mi je drago da sam ovde.
Kada je reč o ovoj knjizi, ja imam utisak da ste vi već na prvim stranicama istakli svoju poetiku ove knjige.
Pa ja se nadam, mislim, ti eseji su nastajali 30 godina. Ja sam, najstariji su napisani i objavljeni 1991. A poslednji, to je ovaj o Dionizu, je objavljen prošle godine. I još sam nešto dovršavao na jesen, neke od američkih eseja, pošto je onako gruba podela između američki deo i srpski deo. I onda ja jednostavno sam ih glačao i dovodio, nisam samo pokupio eseje koji su nastajali zadnjih 30 godina, nego sam u stvari ponovo pisao tu knjigu, neke mnoge izdvojio, nisam ih uključio i onda napisao te uvodne i završne eseje, tako da knjiga stvarno funkcioniše kao jedna zasebna celina. Mada je tematski veoma raznovrsna. Ti eseji su zaista na toliko mnogo tema da sam nazvao tu knjigu raskršćem, ali ono što je ujedinjuje, to je značaj Džokera i zapitanost na time šta Džoker jeste. Na prvi pogled Džoker je simbol smeha, jer smeh je neko nazvao najkraćim rastojanjem između dvoje ljudi. I ako postoji to udaljenost među ljudima, najbolji način da se ona prevaziđe je smeh. A među ovim esejima u izvesnom smislu postoji tematska udaljenost, ali ono što ih približava i što ih dovodi bliže i što je ta tema koja se ponavlja, to je tema smeha i tema Džokera.
Jedno od pitanja koje se nameće jeste pitanje koje bi moglo da se u žanrovskom smislu posmatra. Zašto mnogi danas, pa i teoretičari književnosti, brkaju pojam esej sa književnom kritikom?
Pa to su potpuno dve odvojene stvari. Baš je govorio je moj izdavač Nenad Šaponja o tome kako esej ima jednu skoro privilegovanu poziciju u Francuskoj. Kod nas, ne znam, eseji nisu naročito popularni, ne kažem da ne postoje, nego jednostavno njihovo prisustvo nije tako nekako u svesti čitalaca. Mada imate primjere i kod nas, na primjer Blago cara Radovana je prodan to skoro u pola miliona primjera.
Dučićevo delo.
Klasično, mislim, on je već bio mrtav kada je to izdato. Čak mislim da nije prvi put kad je izdato, nego kada je izdato kasnije. To je jedna od naših najprodavanijih knjiga, to je neka vrsta eseja. Eseji su, jedna poljska književnica je rekla da je esej emocija izražena u formi misli. Tako da ona ima i elemente priče, ima elemente anegdote. Moja majka koja je radila u biblioteci u Sarajevu kao mlada žena, kaže, znaš, kad je čitala ovu knjigu, je rekla, ja se sjećam kad smo mi radili kategorizacije, pa je, ne znam, 882 je roman, a ne znam, 225 je, na primjer, priča, a 002 je poezija. Ona kaže, ja ne znam koje bih ja brojeve stavila na ovu knjigu, jer imaju elemenata svih ovih žanrova.
Međutim, kada govorimo o Dučićevoj knjizi Blagu cara Radovana, tu mnogi poznavaoci Montenjevog dela će reći da je on pomalo i podražavao Montenja.
To sigurno, zato što je on inače bio pod utjecajem francuske kulture i baš mi je drago što ste mi dali taj šlagvort. Kada sam govorio o Nenadu Šaponju, on je rekao koliko je esej prisutan u Francuskoj i kako je dobro prodavan. Kako najbolje prodavani eseji u Francuskoj su prodavani kao romani, to su zaista ogromni tiraže, ne znam, isto 500.000. I ima neku tamo...
Postoje rang liste, top liste.
Rang liste, pa taj 100. esej na rang listi od 100 eseja i on je prodat u nekih, ne znam, 200.000. To su eseje tamo zaista jako, jako čitan i poštovan. I baš neka knjižna agentica koju on zna iz Galimara, ona je išla u Kinu da pregovara o prevođenju francuskih eseja na kineski. Ali, znači, svi ovi elementi, priče, anegdote, sve ono što čini, to uopšte nije teorija. Prva stvar je tu, esej nije teorija, počeo od Montenja, koji isto nije bio teoretičar, nego jednostavno razgovarao na jedan lako razumljiv, ali pametan način o važnim stvarima, o svim stvarima kojima su ljudima važni. I to je ta francuska tradicija od Montenja preko Pascala, pa i Baudelaire, ako hoćete. Eno, kući imam ogromnu knjigu Albera Camusa, isto sabrani eseji. U Francuskoj je, jer šta je esej? Malo pre sam rekao da je esej emocija u formi misli. Ali esej je također i misao. Ako nema svoju, ima tuđu. Ko nema svoje misli, ima tuđe. Ako ja ne znam šta da mislim, vi ćete mi reći šta da mislim. Zato to poštovanje prema sopstvenom eseju treba da i jedna vrsta u stvari samopoštovanja.
Nenad Šaponja je rekao i to da pročitavši knjigu Značenje Džokera, čovjek dobija utisak da je u Srbiji esej itekako razvijen.
Andrić je pisao dobre eseje. Imate elemente esejiziranja kod Meše Selimovića. Imate...
Da je tradicija eseja poprilično dobra.
Postoje elementi toga. Ne znam da li je percepcija dobra. Tradicija je pristojna. Ali percepcija je da je jednostavno da shvatite da je nešto važno. Da je nešto važno i da je nešto važno za nas.
Ja sam naš razgovor započela jednim delom iz vaše knjige koji govori o Americi. I vi tu govorite o sebi, govorite o predmetu koji vi predajete na univerzitetu gde ste zaposleni. Pa evo recite nam kako vi predajete istoriju Amerike, kako svetsku istoriju i koliko bi ti predmeti mogli da se dovedu u vezu sa našim predmetima na sličnim univerzitetima koji se bave istorijama nacionalnim i svetskim.
Interesantna je činjenica da ja predajem američku istoriju Amerikancima. To je, naši ne prestaju da se čude tome, jer to je kada bi Mađar predavao rumunsku istoriju, ljudi bi se mrštili. To je u Americi, u Evropi teže moguće. I ja sam želeo da napišem jednu, nešto kao neformalni udžbenik. Nije to jedini. Uglavnom ti svi likovi o kojima ja pišem, od Mark Twaina do Charlie Chaplina, do Henry Louis Mankena, imaju, pa čak i Abraham Lincolna, koji je bio prilično duhovit čovjek, mada je bio isto neka vrsta političkog mudraca. Svi oni imaju element Jokera, pogotovo Mark Twain. Ja obično kažem, ako nešto ne znate o američkoj istoriji, pitajte Mark Twaina, jer on zaista će vam to reći sa humorom, baš pošto je meni humor najbliži kao tip mišljenja. Ja mislim da je mrštenje irelevantno, to je prosto grč lica i ne utiče na to da li ćete vi nešto pametno ili interesantno reći. Osim toga, filozof može da bude glup, a humorist ne može da bude neduhovit, zato što se to odmah vidi i to je meni mera u stvari uspješnosti mišljenja. Ja sam želeo na jedan takav način, prateći Mark Twaina koliko mogu, da ispričam delove američke, to je ona personifikovana američka istorija, da stavite lice na događaje. Jer ako govorite samo desilo se tu i tu, to je onako ispavljujuća priča, ako imate ljudsku sudbinu možete da se poistovetite i kroz tu empatija i imaginacija idu zajedno, možete da razumete američku istoriju. Jedan deo tih eseja, paralelno pišemo o Americi i o Srbiji, je na te američke teme. Ja sam teo da oni budu neka vrsta neformalnog udžbenika. Ja jesam predavao američku istoriju kroz popularnu kulturu na Fakultetu političkih nauka. I to sam radio 2-3 puta i znam da su naši vrlo dobro studenti reagovali na to. Tako da sam teo da napišem jednu vrstu popularnog udžbenika koji nije kompletan, imam nameru da nastavim to da radim, koji bi ja se vrlo često začutim koliko naši u stvari ljudi malo znaju u Americi. Vi mislite da znaju mnogo jer je uvek bila američka kultura tu od rock'n'rolla do ne znam nekih tako trivialnih stvari, ali nikad nije bila nekako sistematično rađena. I nemate pojma, pošto znam da sam uzimao sam i kurseve kad sam bio u Americi, kad sam bio doktorant i iz američke istorije, naravno, to mi je bio pod A, ali i iz književnosti i tako dalje. Imate osnovne neke knjige iz kanona koje nikad nisu prevedene ili koje nikad, mislim, onako nešto nezamislivo važno, kao da recimo neku predaju srpsku književnost nije Mešo Selimovića preveo Derviš i smrt. Jednostavno nedopustivo, to su takve rupe, takve rupe postoje. I ja sam nastojao, jer to je ona čuvena priča, nisam ja jedini koja mi je ispričao, pitaju vas ljudi kao kako je u Americi. I vi zaustite, a oni krenu i ispričaju vam kako je u Americi, jer oni to unapred kao znaju, a verujte da ima tu mnogo rupa. I meni je bila želja da ispričam jednu, ali ne ono sa uzdisanjem, znate, Amerika je jedna velika tajna. Ja inače...
Bez patetike prilazite.
Bez patetike i bez one egzotizacije. Znate, za mene kad kažete da je nešto egzotično, time ste rekli ja ne želim da razumem. Ajde da mi ostavimo tu egzotiku pa da razgovaramo najnormalnije o stvarima onako kao što je razumljivo i kao što je ljudima nekako prirođeno. Ja sam teo tu Ameriku bez uzdisanja, bez egzotike, bez patetike da predstavim kroz sudbine ljudi kao ono što sam rekao, jednu vrstu neformalnog udžbenika i opet sa tim elementom humora koji je svojstven čitavoj knjizi.
Ali vidite, i kad predstavljate Ameriku na taj način i kad govorite o značajnim ljudima iz istorije američke i kad nam prenosite i najsvežije utiske o zemlji u kojoj živite, mi doživljavamo, usuđujem se to da kažem, ovu književnost izrazito kao srpsko.
Pa ne, to je sasvim u redu. Vi imate, to je ono što je nazvao Nenad Srpska Amerika. I on je, mene je najviše me upoznao sa Amerikom kad sam tamo došao, Charlie Simić. A Charlie Simić je također rastao u Beogradu i ja mislim da je njegov čitav senzibilitet, a pre toga bio u Francuskoj, tako da je to, postoji ta frankofonska, da kažemo, Srbija, i onda je posto živeo u Čikagu. Tako da je to mešavina svih tih stvari. I ta Amerika u kojoj je mene Charlie Simić nekako uputio je bila mnogo individualnija i mnogo slobodnija nego što bi bila neka četvrtasta zadata. I bilo je mnogo uvek izmišljanja. Uvek je to i u očima. Nije samo, oči su i projektori, nisu samo prijemnici, tako da jeste, sigurno je to naša Amerika i sigurno je to srpska književnost.
Moje ime je Meliha Pravdić, a naš gost je Vladimir Pištalo, književnik, već dugi niz godina živi u Americi, gde je univerzitetski profesor. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor.
Cajun moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done? Cajun moon, someday babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Got me like he got you, Cajun. does your power lie? As you move across the southern sky, took my pain way too soon.
Pre 90 godina američka kultura bila je popularna kod nas, reći će Vladimir Pištalo i nastaviti.
Postoji ta vrsta otpora sada. Kad ja govorim o, recimo, o ovome Abrahamu Lincolnu, koji je bio mnogo ozbiljan tip, mnogo ozbiljan čovjek, onako prvorazredan političar, koji je bio, znate, ona priča, politika je umjetnost mogućeg, ali je pored toga bio i filozof. On je imao, za razliku od političara koji su neka vrsta hoštaplera, on je imao tu ideju da će neko ono što on kaže čitati za 100 godina. I on je pisao tako da se čita za 100 godina. I to je, a pored toga je bio čovjek iz naroda. On je bio, on imao malo formalnog obrazovanja, možda pola godine, ali je zato uvek strašno mnogo čitao, kao i Mark Twain, tako da je on sam sebe načinio advokatom. To niste mogli da proglasite, nego ste morali da polažete ispite i onda je kasnije postao političar i predsjednik. I bio je jako duhovit, nikad nije izgubio tu narodsku duhovitost, a istovremeno je imao i taj filozofsko i realno politički osjećaj. Znači, retko vredna politička figura od koje se svašta može naučiti. Pored toga je bio, kažem, duhovit, on je pitao često, kaže, koliko će noga imati pas ako rep nazovemo nogom? I odgovor je 4, jer ako rep nazovemo nogom, toga neće načiniti nogom. A to ovi razni PR-i zaboravljaju. To su ti savremeni sofisti koji misle da je sve u rečima. Pa ako rep nazovemo nogom, on će postati noga. A Lincoln je to predviđao još u 19. veku i upozoravao je protiv toga. I uvijek je želeo nešto konkretno. Kaže, nije želeo neke tako apstrakcije. Kaže, to je homeopatska supa skuvana od senke goluba koji je umro od gladi. To je jedan od njegovih štosova. I onda je jednom rekao, ako je ovo kafa, donesite mi čaj, a ako je ovo čaj, donesite mi kafu. Tako da je uvek se šalio radeći taj ozbiljan posao dugoročnog političkog razmišljanja. Ja znam kad je taj tekst o Lincolnu izašao, a izašao je upravo kad je bio onaj film o Lincolnu, u kome je glumio Daniel Day-Lewis, koga ja smatram najvećim glumcem sveta, i ništa mi ne bi bilo draže nego kad bi se snimio film u kome bi Daniel Day-Lewis igrao Teslu. To mi je zaista san. I ja sam napisao taj tekst o Lincolnu, zaista sam hteo da ljudi shvate šta je taj čovjek. Šta je on sve uradio? Osim toga imao proročke snove. On je sanjao da će ga ubiti. I to je bilo nekoliko dana pre nego što su ga ubili. I kaže, ide kroz belu kuću i kaže, velika je tišina, neka zeleno svetlo u sobama. I kažu, zašto su svi ovoliko tihi? On kaže, predsjednik je ubijen, odgovori mu neko. I to se desilo u Ford teatru nešto kasnije. Znači, od tih proročanskih vizija koje bi trebale da budu bliske našim ljudima, do ovoga narodnog humora, od toga da je on ono što bi Amerikanci rekli self-made man, onaj koji se sam načinio. Nije nasledio ni od dede, ni od pradede, nego je to sam napravio. I to je jedna od stvari u kojoj se ja zalažem u ovoj knjizi, govoreći o Andriću. Kod nas se naročito nekako ne ceni taj samostvoreni čovjek, taj self-made man, nego kao bolje bi bilo da ti je deda bio konzul u Solunu. Ne znam kako, ja imam veze sa Solunom i sa dedom, valjda je bolje ako sam ja nešto stvorio. Ima ta priča sa knezom Milošem i Meternikom, koju ja rado pričam. Meternik je sreo kneza Miloša u Beču i kaže, je li tačno da ste vi kao mlad čovjek čuvali svinje? A knez Miloš kaže, tačno je, ali sam umeđu vremenu postao bogat čovjek i knez Srbije. A da ste ih vi čuvali, čuvali biste ih i do danas. Eto, to je
razlika.
To je ta vrsta čovjeka je bio Lincoln. I u stvari bi ljudi u Srbiji mogli jako lako da se identifikuju sa time. Pa to je ta priča koju mi neprestano pričamo. I on je bio ta vrsta jednog veselog, podrugljivog, a mudrog čovjeka iz naroda koji se sam digao do velikih visina. Svi uslovi za identifikaciju, a identifikacija se ipak nije desila zbog te vrste otpora prema američkoj kulturi. Sad to su neki Amerikanci koji nama sad nešto tupe. Njima isto da li je to McDonald's ili Madonna, ili kad falšira, ili je Lincoln. E ono što ja ću da kažem, nije isto. Neke priče su važne, ozbiljno su važne, a neke nisu. I od nekih se ima nešto stvarno naučiti i to su ti, kažem, eseji koji imaju ulogu neformalnog udžbenika, to je ono što sam hteo da uradim.
I uradili ste. Vi u ovoj knjizi nemate crticu o Tesli, a setimo se vremena kada ste za knjigu Tesla Portret među maskama dobili Ninovu nagradu, to beše 2008.
Jeste, 2008. Tu je bilo jako mnogo, sjećam se da sam strašno mnogo intervjua davao. Neprestano smo išli negde i ja kažem...
Što ste preskočili Teslu ovim esejima?
Zašto sam napisao, 7 godina sam pisao o Tesli, jedna posebna knjiga, pa nisam, ali ja bi lako mogao, ja mogu da, pošto stvarno znam sve podatke, ne moram da ih istražujem, i mogu bih lako da dodam esej o Tesli, mogu da ga izimprovizujem u nekoliko dana, ja inače pišem dugo. Ali,
u dopunjenom izdanju, molim
ali,
vas.
Ali, da, ali nisam hteo da se ne bih ponavljao. Eto, možda kad budem napravio ova knjiga, nije samo američka, to je knjiga o smehu pre svega, i na vrlo raznovrsne teme. Jedna od tema je, na primjer, čitanje. Jer ja sam jednostavno primetio da učenici sve manje i manje čitaju. I učenici, ne mislim učenici, pa i studenti. Jednostavno imaju problema.
Kao mnogo likova, ima mnogo tema, treba da se na problemu sredi, pa ko će to?
Upravo tako. Ja sam im dao, nedavno sam, napravio sam ja neki kurs u svetskoj književnosti, pa im predajem neke romane koje ja volim, kao što je Nadrini Ćuprija, kao što je Majstor i Margarita i kao što je 100 godina samoći. E, u 100 godina samoći su se potpuno izgubili. A ko je ovde, ko, a šta, a što voliki likovi, ko da su telefonski imenik čitali. I uglavnom sam shvatio da ljudi nemaju, mladi ljudi nemaju kondiciju da čitaju, ko što ja ne bi imao kondiciju da trčim maraton. Ja bi mogao možda 1-2 km, ali posle bi bilo jako teško. Znači, jednostavno morate da vežbate kao bilo šta drugo. Mislim, ne može, čovek kad bi ležao, počelo bi telo da mu atrofira. I da nije bolestan, jednostavno zato što se ne kreće. I onda sam shvatio da je vrag odneo šalu i da se treba založiti za čitanje. Založiti se za vrednost čitanja i govoriti ljudima zašto da čitaju. I to ne mislim na ono lepše sa kulturom, to je malo onako ko neki tako snobizam, nego je bez mišljenja, a eseji su mišljenje, ovo značenje Džokera, život je besmislan. Radi se o smislu, da vi morate pridati neki smisao svetu, a za to vam treba pomoć drugih ljudi koji su takođe mislili i živeli pre vas, i čitanje zaista vam daje više nego jedno iskustvo. Vi, što je neko rekao, likovni kritičar vidi svet sa 100 očiju, jer ga vidi očima svakog slikara koji čiji ugao posmatranja poznaje. E, tako je isto i sa čitanjem. I onda sam morao, došlo je, odno je vrag šalu, moramo da nagovaramo ljude i da im dajemo dobre razloge, ali prave razloge za čitanje. To je jedan od eseja. Rekao sam da su dosta raznovrsni, ovo je knjiga raskršća.
Vladimire, neću da vam uskratim malu srećicu i da vam ne dozvolim da pročitate deo. Znam da volite da čitate. Rekli smo na početku da svoje književne večeri započinjete čitanjem dela iz svoje knjige. Evo, odaberite.
Odabriću jedan koji nisam čitao do sada i on je o jednom malom psu. Tako da nije sve o... Ima ovde eseje o politici, ima o teoriji zavere, ima o svim onim stvarima koje, o smehu, o svim onim stvarima do kojih nam je stalo, ali ovaj je o životinji, ovaj jednom psu. Lola. Dostojevski je govorio da druženje sa decom poboljšava dušu. Federica Fellinija su pitali šta koristi kao sredstvo čišćenja duše pre nego što počne novi film. On je odgovorio, gledam psima u oči. I ja gledam. Niko se tako ne obraduje na svetu kad dođem kući kao Lola. Ona ne vrti samo repićem, nego celim svojim malim telom. Privija se u stepenice i gleda lukavim okicama po strance i puzi tamo ovamo. Životinjama je igra važnija nego nama. Životinje se šale i životinje glume. To nisam primetio ja, nego pokojni Miljenko Smoj. Životinje vole da glume. Ja nekad kažem da je Lola moj art deco pas. I zaista ona izgleda kao slika psa na art deco plakatima. U stvari više liči na minijaturnu košutu nego na psa. Boja njene dlake je negde između peska i meda. Kad ja čitam u krevetu, ona skoči i legne mi na grudi kao svinga. Ne voli da se liže kao drugi psi, nego stavi glavu uz moju. Ona je elegantna i melanholična, leži i zuri u daljinu.
A meni je posebna draga priča, ja ću reći priča, može i tako da se kaže, ili esej, o starom mostu u Mostaru. Pa evo, malo nam ispričajte, prepričajte tu priču, volela bih.
Pa sa zadovoljstvom, ja se stavim, moja porodica iz Mostara, ja sam jako vezan za Mostar, ja mislim da je to magičan grad, jedan od najlepših u bivšoj Jugoslaviji. Znate, postojale su one slike gradova u vagonima, u vozovima. I neko me je optužio, to nije bilo tačno, ja sam radio u Ministarstvu železnice kao novinar. I onda je neko rekao da je moj posao bio da snimam i da postavljam te slike gradova i to je netačno, ali ja to nikad nisam opovrgavao jer mi se mnogo dopadalo. Volio sam, to su bile onako oštre, lepe, crno-bele fotografije, ne znam, Ohrid, pa Dubrovnik i Mostar. I Mostar, jajce sa onim vodopadima, i Mostar je zaista bio jedan od najlepših simbola i taj most gradova u bivšoj Jugoslaviji. I onda što me jako obradovalo, bio sam u nekoj biblioteci u Americi i čitao sam knjigu o mostovima, o najlepšim mostovima sveta, i jedan od njih je bio i Stari most. I onda kad je Stari most pao, u stvari sam zaplakao sam. Tačno, gledao sam tu sliku i u Americi sam bio. I onda je došao sam u Mostar kad je most bio srušen. I na neki način prvi put sam video grad bez mosta, što je bilo nezamislivo, kao lice bez nosa ili nešto što ne može, nešto što je nelogično. Uzgred bude rečeno, čitav grad je bio izrešetan, ne govorim samo o tome, onaj deo oko stare pruge koji u stvari čak i sada izrešetan, ali svuda u gradu, ovaj, devastiran je grad bio mnogo više nego sada. I onda gledao sam taj stari most i šetao sam mostom, neki privremeni most je bio stavljen, ne znam da li ste bili tamo, i onda si mogao da ga vidiš iz neke pozicije koja ne postoji, jer je ono kao na sredini, i onda su ljudi pričali o toj izgradnji, o tom povratku mosta. I ne znam, neko se, da li nam Mišo Marić se šalio, prvo da će taj most biti stariji od starog, to je stari što si još iz Dubrovnika, ali oni su koristili isti...
A nisu oni nerealni bili u tome, objasnite i zašto. Ja sam pronašao odgovor za to floskulu.
Oni su koristili taj mejdan iz koga je kamen uzimao i Hajrudin. Samo pošto je dublji, to je iz starijeg sloja.
Tako da će to biti stariji.
Tako da će to biti stariji, ali...
Eto humora.
Pa, eto, to je taj duh iz knjige. I onda valjda je Mišo Marić rekao, neće to biti pravi most, to će biti spomenik most. To je veoma duhovito.
Ali, i to je metafora.
I, naravno. Ali to je, dosta je dobro obnovljena ta celina starog grada. Dodati su neki elementi koji su postojali na starim razglednicama, ali recimo u mom detinjstvu nisu postojali, ali je to sve dosta vešto i sa merom obnovljeno, tako da za mene ovo jeste stari most. Znači, ne mislim da je spomenik, nego... I onda čitava ja sam bio došao sa američkom devojkom, onda sam mi pokazivao to, i taj prvo osjećaj izgubljenosti, velike nerealnosti u tom razorenom gradu, i onda to povratak mosta iz prostora Platonovih kategorija nazad na zemlju, i to konačno kada je... U stvari, moja reakcija na jednu od građevina, možda građevinu koja mi najviše znači u životu. Naravno da govorimo i o ratu, naravno da govorimo o svemu što nam se desilo, ali na primjeru, ja uvijek kažem da je možda moj estetski osjećaj formiran, da je taj most možda formirao moj estetski osjećaj, i ja se tu na neki način vraćam tom korenu i svom detinjstvu i svemu onome što se desilo.
formiranju estetskog osjećaja, kada je most u pitanju, evo dođo smo i do Andrića. Kakav ste vi dijalog uspostavili sa Andrićem?
Pre svega kod Andrića je, kao što znate, most bio vrhovni simbol i on je govorio da je, ovo je parafraza, da u ovome, u svemu što čovjek gradi, nema ništa važnije od mostova, zato što je to mjesto gdje je čovjek naišao na prepreku i nije zastao. I nije zastao, i kao on kaže, jer je naša nada uvek na drugoj strani. I taj simbol, to je potpuno, Andrić je 90. godina interpretiran potpuno drugačije od ovoga. Njegova čitava ideja je bila razumevanje drugoga i povezivanje, i taj Balkan, koji je jedan istok zapada, zapad istoka, što je govorio Sveti Sava, jednostavno da bude konačno shvaćen u celini, jer on ima ogromnu sposobnost da shvati druge ljude i da ih vidi iznutra onako kao što oni sami sebe vide. Ta je mogućnost bez paralele u našoj književnosti. Ne da ih predstavi onako kao što ja mislim da bi oni trebali da budu, nego baš onako kao što oni jesu iznutra. Ja na neki način kažem da on ima orguljaški um. On je imao te, jer orgulje su čitav orkestar.
Orgulje evo nisu jedan. I Aristotela imali u svom načinu posmatranja kako Andrić vidi ljude koji su u ovom okruženju.
To je njegova najveća. On je stvarno, on razume kmetove, on razume begove i sve ih vidi iznutra onako kao, kako jesu. Ja kažem, na primjer, kada čovjek misli o Fatiji zna, na Drini Ćuprije i taj taj demonski ponos oca i demonski ponos kćerke. Pa ko nije zaplakao čitajući tu priču? To je jedna duboka, duboka identifikacija i razumevanje, ali ne sa jednim registrom tih orgulja, nego sa čitavim. I meni se čini često kad pričaju o Andriću da je to kao kad bi neko frulicom pokušao da svira orguljašku temu. Ne može, nema isti raspon. Znate, melodija možda bude malo slična, ali to je svođenje dubokog i mnogostrukog na plitko i plošno, što bi rekli. Ja nikad nisam razumeo ljude, vrlo su ga često kritikovali iz mnogih pozicija, ali meni je odnos negativan prema Andriću i uvek i negativan odnos prema sopstvenom samopoštovanju. Kako čovjek može biti protiv samopoštovanja?
Kroz pitanje vi ste dali i odgovor. Evo, mi smo se malo udaljili od problematizacije smeha, a to je u osnovi u stvari ove knjige Značenje Džokera. Smeh nam je darovan od bogova, vi kažete, od Hermesa i od Dionisa. Može li se prepoznati čovjek po smehu?
Dostojevski je mislio da se čovjek isključivo po smehu poznaje. Po tome kako se čovjek, a Andrić, da se vratimo na njega, ja ova čitava knjiga je o jednom drugačijem Andriću, jednome koji je bio pun, koji je se uvijek zagovarao životnu radost. Andrić je mislio da čovjek vredi onoliko koliko životne radosti ima u njemu. E sad vi kažete, a je li Andrić bio tako radostan i pun žuadi vivor? Prvo, kod njega je to teško znati jer se govori o unutrašnjem čovjeku, a spoljni čovjek je manje važan.
Ja mislim da jeste. Da je iznutra bio.
Ja isto mislim da jeste. Ja isto, on je volio sunce kao da je bio neki paganin. On je volio sunce,
volio je da putuje, žene.
Sve to, volio je šalu i govorio je da kad mi prestanemo da verujemo u stvarnost igre, svaki od nas zalazi u mračnu šumu. Znači, u stvari, značenje Džokera je vera u stvarnost igre. Ima puno pisaca, i to igre same po sebi, ne po tome da li će knjiga biti dobro primljena, da li će biti dobro prodana, nego jednostavno ta stvaralačka igra. Jer igra, smeh i stvaranje meni su jedna ista stvar. Ja ne vjerujem onoga Rodenovog mislioca koji sedi onako napet kao Arnold Schwarzenegger, taj ništa tako napet neće smisliti. Ne dolazi to od napetosti, dolazi od prirodnosti.
Kažu, opuštenosti.
I upravo koja se ne može fingirati. I kažu da se tri stvari ne mogu sakriti, možda više. Jedna je ljubav, druga je siromaštvo, treća je kašalj, a četvrta je tendencioznost umetnosti. E, u smehu nema tendencije. To je onaj opušteni stvaralački moment bez tendencije, bez ideologije, bez onoga da unapred znate šta je zaključak, jednostavno sama stvaralačka igra. U to je Andrić također verovao i rekao je: teško društvo i pojedincu koji ne zna da se bezazleno smeje.
Eto, u pravu je bio. U knjizi ima mnogo anegdota. Pažljiv čitalac će to primetiti i veselit će se čitajući ovu knjigu. Ima mnogo obrta koji stvarno doprinose tom humornom o čemu vi govorite. Ali da li je humor univerzalan? Vi ste na promociji ispričali ono što se vama redovno događa na časovima, da kad pričate o Charlieu Chaplinu, da se niko ne smeje.
Jedan moj prijatelj je rekao da su dva simbola najvažnija za 20. vek. Jedna je pečurka atomske bombe, a drugo je lice Charlie Chaplina. I te dve stvari rade jedna protiv druge. Jedna je destrukcija, a drugi je upravo smeh kojim se borimo da nekako upravljamo svojim životom onoliko koliko možemo i da se osjetimo superiornim u odnosu na one koji nam kroje kapu, kao što je neko rekao o Koraksu, koji je također jedan od junaka ove knjige. Znači, nije stvar u tome što ja pričam deci o Chaplinu, nego im pustim filmove. I pustim im ono kad se Chaplin igra sa svetom kao veliki diktator ili kad je upao on u mašineriju i niko se ne smeje. I onda sam se ja pitao, ja sam uvijek pretpostavljao da je humor univerzalan. To je moja pretpostavka. I evo šta bi mogao da kažem za to. Recimo, Monty Python je bio veoma popularan, ne samo ovdje, nego u čitavom svijetu. Ja mislim da su možda i sami Cleese i Monty Pythonovci mislili u početku da je to jedan insularni britanski humor. I onda ispalo da nije, nego je nekako to bilo shvatljivo tolikim ljudima. Što se samog Chaplina tiče, on se hvali o time što su ljudi u afričkim selima, oni ljudi koji nikad nisu vidjeli film, prikazali bi njegove filme, oni bi se smijali, jer je mnogo toga telesna komedija, može se razumjeti, i nema jezika kao prepreke. Međutim, ja sam to puštao svojim učenicima, ono se nikome se usna nije pomerilo. I onda sam razmišljao očigledno, ne radi se samo o tome da ne znam humor američki i humor srpski mogu da budu drugačiji, nego da u toku vremena humor, ideja humora može da se menja. I meni se čini da je tu nekoliko stvari. Prvo je što su to crno-beli filmovi, oni, to je njima jako retro. Kao da je nešto mrtvačko sada im nametnuto. Drugo, nikad nisu vidjeli da se tome neko smeje, a ljudi su majmoni, ljudi se ugledaju jedni na druge, ako nikad nisu vidjeli, možda bi se oni smijali, ali se plašaju da ne ispadnu glupi. Se vratim na onu temu čitanja, rekao sam vam da ljudi sve manje čitaju. Charlie Simić mi je govorio da on ostavi svojim studentima, imao i običaj, nove knjige. Njemu šalju na prikaz, veoma lepe knjige, i on ih ostavi ispred svoga ovoga kabineta i to uzmu ovi postdiplomci i odnesu.
A sad ni oni ne uzimaju?
Upravo to. Potpuno su prestali. I on pita jednoga, kaže, pa što ne uzimate? Ovo su nove knjige, tek su izašle, u prodavnici bi koštale $30, ja vam dajem ovdje. Pa on kaže, profesore, nezgodno je, mogao bi vas neko vidjeti. Mogao bi vas neko vidjeti sa knjigom. E tako se ovi uplaše da se nasmeju, mogao bi ih neko vidjeti na Chaplina. I treća stvar, Chaplin je skitnica. On je čovjek sa dna društva. To nije figura sa kojim bi se savremeni američki student identifikovao. A ono što me najviše brine kao potencijalna, vidite, mi stalno mislimo o značenju Jokera. Znači, šta je značenje? Charlie Chaplin je najveći šaljivdžija 20. veka. Šta bi još moglo da bude? Charlie Chaplin ne poštuje autoritete. On je živio u jednom svetu u kome se autoriteti uopšte nisu poštovali. On je išao u školu za prosjake u Londonu. Majka mu je bila, mislim, ciganka, treba reći Roma pravilno, otac mu je bio alkoholičar. Takav čovjek po onim idejama iz onoga vremena socijaldarvinizmu ne bi trebao da živi. On je sve ono što društveno čovjek ne bi trebao da bude. A on je bio prijatelj Gandija i Einsteina i on se popeo do najvećih visina humanosti. Jer humor i humanost imaju isti koren. Humor jeste humanost. I onda on ne poštuje policajca, ne poštuje kelnera, ne poštuje gradonačelnika, ne poštuje nikoga. On bi svakoga ubo prstom u rebra ili bi ga pjesno počeli i tako. Ja se plašim da moji učenici, savremeni američki studenti, imaju mnogo veće poštovanje za autoritete i da im je neugodno u prisustvu Chaplina.
I recite na kraju, profesore Pištalo, zašto su ovi eseji na tragu avangarde?
Oni su na tragu avangarde zato što, evo recimo, uzmimo jedan esej, jedan je o kartama. Jednostavno analizira fenomen karata, jer neko je rekao da je knjiga vrt u džepu. Znate ono kad se zalažemo zašto čitati, to je kineska poslovica. A karte su proročište u džepu. To su mali delfi koji nosite u džepu i koji možete da razbacite u pasijans ili da složite karte za čitanje sudbine. I na kraju se završavaju sa bogovima, jer Dionizi je isto neka forma džokera. Džoker je potpuno nepripadanje. On ne pripada ni u boju karo, ni u herc, ni u tref. On je slobodni radikal. On je nešto što je došlo van podela. A to je isto i Dioniz. Dioniz se ne može uhvatiti. Njegova osnovna osobina je da se ne može vezati. Znači, on je uvek ono što se preliva, uvek ono značenje koje je preko profesorskih i prokrustovskih podela. I to je taj element novine, element neuhvatljivosti, što je valjda definicija avangarde.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2 govorio je književnik i univerzitetski profesor u Americi, Vladimir Pištala.
Hvala vama najlepše.
I evo, na veliku radost, naš gost bio je Vladimir Pištalo, književnik i profesor univerziteta u Americi. On novom knjigom potencira značaj eseja, njegovu žanrovsku specifičnost, i kaže, čuli ste da je esej mišljenje, a da čovek i kultura koji nemaju svoje imaju tuđe. To je jasno zapisano i u knjizi. U ovoj knjizi objavljeni eseji jesu rezultat Piščevih 30-godišnjih razmišljanja o mnogo čemu, a šta ih objedinjuje, pa upravo njegov život. Smatra da je u osnovi svega humor i da je humor sredstvo mišljenja, i u tome je kategoričan. U današnjoj emisiji pomenuli smo i knjigu Sunce ovog dana, pismo Andriću, koja je prethodila knjizi Značenje džokera. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić i Ivan Veljković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Baby, you're my flame. You give me fever. Start a